De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pois aquí seguimos en Radio Leiros en Outra Mirada. Hoxe, como lles anunciei, imos falar de teatro. Ademais de unha obra de teatro pois moi singular que se estrena, como lles víamos contando, como lles vimos recordando ao longo da semana, que se estrena en Oleiros pois mañá no auditorio García Márquez de Mera. Con nós está temos ao outro lado do teléfono a Iria Lamas. Iria Lamas é actriz, bueno, pois é unha pois dos que decidiron meterse nesta aventura de poñer en marcha unha nova compañía de teatro pois en pleno ano de pandemia, en fin, cando estábamos todos aí, pois todo estaba pechado, casi non se podía facer nada, e ela xunto con outra xente deciden pois botar adiante unha compañía que ademais leva por nome Estraxatela Teatro. Iria Lamas, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal? Bueno, primeiro, aclaramo do nome.
Porque pues realmente o do nome foi un sondeo coa familia de tiñamos na mesa varios nombres, Teatro Mortal, outros diferentes, e cada vez que dicíamos Estraxatela, a xente facíase a boca auga, e realmente algo tan absurdo como eso. Nada máis que iso.
Así que Estraxatela quedoulle ao final. Dime tamén como decidides, en fin, poñer en marcha unha compañía de teatro en 2020, cando, en fin, todo o mundo estaba, sobre todo o mundo do teatro, pois o mundo de escena, pois aí pendentes que non se podía estrear, que non sei que non se sabe o que vai pasar, e vos botades pa diante con isto.
Sí, esto saberán os teatreiros que ao final necesitamos estar sempre en activo pensando cousas. E xuntáramos para facer o Don Juan Tenorio coa compañía de teatro Noito Bohemia, e aí xurdiu a idea de que tiñamos ganas de facer como propostas máis arriscadas. Xuntámonos con Javier Mariño, que eu xa fixera teatro con él na escola fai moitísimos anos, con Marcos Fernández, que está a puntiño de sair da escola de Vigo. Uh-huh. E así foi como xurdiu. Sabíamos que había unha pandemia, que non ia ser fácil, pero bueno, por que non?
Eso de xente valente.
Sí, eso sí, moi valente.
Mariño di que parte da culpa que atesti é o texto precisamente da obra que se vai a estrear mañá aquí en Oleiros.
Sí, o texto del... Eu estive moitos anos vivindo en Madrid e traballaba xunto a un libreiro, Luis Lázaro, da librería Rangatelma. Él insistiu-me moitísimo en que él era obra, que non se había estreado nunca nun teatro de xeito profesional, e a verdade é que lín o texto quedei enamorada. E xa moito antes de facer compañía con Javi Mariño e con Marcos, este texto acompañábame en todas as viaxes. Chegou o momento, fixemos compañía e foi como, mira, teño esta obra de arte aquí maravillosa. Ademais que Arrabal, que xa contactara con él antes de montar a compañía, dixome que tiña dereito plenipotenciario para facer o que quisese coa obra, que era nosa. Apoyoume moitísimo.
O sea que o propio Arrabal cedeu-vos os dereitos á obra para poder representarla.
Se deu os dereitos, que ademais está en contacto con nós, enviándonos información e publicándonos en Twitter todo o que imos facendo. A verdade é que é un luxo poder falar con esta eminencia.
Sí, Arrabal, que ademais eu creo que debe ter, xa ten unha idade de andar, non sei...
82 anos.
sí. Bueno, o sea que é un verdadeiro luxo levar ao teatro esta obra de Arrabal, non? Que ademais creo que, salvo, non sei si fixo algunha vez de teatro aficionado, pero hasta agora non se representara, non?
De xeito profesional non chegou a estrearse nunca. Uh-huh. O sea que temos a primicia aquí no Leixos da estrea.
Ajá. Muy ben. Iria, creo que levastes que a obra xa se viu no Teatro Colón, non? Tivestes un...
Bueno, a primeira data que tivemos, dar as gracias ao Concello de Leiros, a todo o equipo de cultura, a Esther, a Diego, a Reyes, porque confiaron en nós cando aínda tiñamos o texto e aínda non habíamos formado todo o equipo. Pero bueno, xurdiu esta data, falamos coa xente de aquí de cultura e claro, apoiaron que non había problema en facer a preestrea no Teatro Colón. Foi moi emocionante.
Sí.
Moi, moi emocionante a reacción do público, a ovación, ver as caras da xente emocionada. Para min, eso é importante, verdaderamente, o público é soberano e o que facemos teatro para o público.
Claro.
Así que quedamos moi, moi contentos, agradecidos.
Bueno, non dixemos o título agora, ainda que aquí levamos toda a semana repetindo xa, ¿no? Recordando na nosa xenda, recordando que se representa este sábado, e pondrán esposas a las flores.
Que... flores.
Sí.
Bueno, agora adaptamos ao galego e pondrán esposas as flores.
As flores, sí, sí.
Que fala así a grandes rasgos de amor, da xustiza, da liberdade, de como home pode facer cousas fermosas como chegar á lúa ou cousas terribles como darlle o tiro de gracia a Lorca no cu. Inspira a Serrabal no caso de Julián Grimau, que foi executado en 1963 polos seus crimes cometidos durante a Guerra Civil 25 anos antes. Fala pois de todo o que sucedeu na posguerra, de como eran os cárceles franquistas, da represión. Non é só un drama surrealista con pinceladas de humor. O sea, para que a xente non pense que vai ver somente unha situación dramática, sino que Arrabal alixera moito texto con situacións pues, que incluso poden ser cómicas. Cómicas dos surrealistas que que acontecía.
Claro, como surrealista, en fin, tamén pues, todo o proceso contra Xulián Grimau, incluso a súa propia execución, ¿no? Todo
como... Y metenlle unha paliza, o dan por morto, o tiran pola xanela, non se mata, e bueno, foi xulgado por un tribunal militar, o seu abogado non teña ni os títulos necesarios, nin hubo testemunhas no seu proceso.
Sí.
Realmente toda a prensa internacional intentou intervir, pero claro, dende aquí desde España miraron cara a outro lado.
Incluso a propia execución, en fin, que non foron ninguén de, digamos, de matalo ben, por, en fin, vaya expresión, non? No que finalmente hubo que darle o tiro de gracia e, bueno, todo moi surrealista tamén.
Moi surrealista, e que parece mentira. Mentira.
Bueno, levades, estades xa ensaiando en Mera, tedes todo preparado, mañá, digamos, estreno por todo alto.
Sí, deixáronnos aquí facer a residencia técnica, que nos viu moi ben, porque claro, no Colón non tivemos o tempo para axustar cousiñas, técnicas, pues, a iluminación, os vídeos, porque vai con unhas proxeccións moi fermosas do colectivo Mon. Estamos aquí dentro do mércores. Agora estou aquí no teatro.
Aí estás agora mesmo aí no teatro.
Sí.
Bueno, o elenco, en fin, está moi ben. Está, ademais de ti, está Alejandro Carro, o Andrés Maía, Marcos Fernández, Clau Martínez. En fin, sodes un grupo majete, non?
Sí, despois Anaí Paragüeri no vestuario, Nacho Martín nas luces, o colectivo Mon nos vídeos. Alejandro Carro, imagino que xa sabedes que de aquí de Leiros, e Andrés Maía tamén toda a súa infancia pasou por aquí. O sea, somos tres da
casa. A obra, en fin, os actores, a compañía, todo ten moita relación con Leiros, non? En este caso.
Moita.
Sí, sí.
Moita.
A música en directo,
compañía de Leiros.
Claro.
Aquí,
sí,
sí.
Iria, música en directo.
Hai un acordeonista, Claus Martínez Veiga, que fai de actor e tamén de músico, e vai toda a música en directo. A verdade é que moi, moi bonito o acordeón como está en teatro.
Bueno, todo un luxo en todo caso. Non sei si, en fin, decíamos que montaste, fundaste esa compañía o ano pasado, en plena pandemia. Como se leva toda a incertidume, non? Que temos en este momento en relación con, bueno, pois poderei non, vos supoño que tiñades xa fixada unha data, pensabades cando ibades a estrear aquí en Oleiros, pero bueno, supoño que estades todo o tempo un pouco pendentes de a ver, non, como van as cousas, porque
viñéronse abaixo tantos proxectos moitas veces que xa estaban, en fin, a piques de empezar neste mundo.
Pois con moita paciencia, sabendo que en calquer momento poden cambiar as cousas ou pode haber un imprevisto polo COVID, e mentalizados de que esperemos que non pase, pero que pode ir pasando. E claro, tamén é moito máis difícil programar, porque quedou moita programación atrasada de todos estes meses atrás que non se puido ir ao teatro. Pero bueno, xa comenzamos mentalizados de que pois non era o momento ideal. E claro, agora é diferente, vas ao teatro, non se pode facer un cheo absoluto, porque
sí, claro,
hai moita restricción.
Claro, é imposible xa. Eso xa é imposible porque no, ahora mesmo pois os aforos xa están limitados, en fin, as distancias e demais, pois digamos que non o permiten, non?
Claro, xa plantexamos a obra pensando en que se pudese facer tamén o aire libre.
Ah. Contemplades esa posibilidade tamén, non?
Sí, sí, a estructura xa está pensada para que forme un poquinho que un escenario, e para poder facela tanto nun teatro como aire libre, se o permite as condicións climatolóxicas, que aquí en Galicia tampouco se sabe nunca, un pouco como COVID.
Claro, así que, non sei, pensando agora, por exemplo, cara ao verán, podríamos ver a representación tamén o aire libre en algún lugar, non?
Sí, sí, xa está programada en Cambre, para facelo o aire libre. O día, espera que teño por aquí apuntado. O día... Ai, non o topo.
Bueno,
Pero en Cambre imos facer en o aire libre. Tamén en Culleredo, pero en Culleredo en interior.
Ajá. Bueno, botades a andar, por tanto, con esta obra. Que expectativas despois da experiencia do Teatro Colón tedes postas na obra?
A obra, se xa estivo moi bonita no Teatro Colón, agora ainda vai estar mellor, porque ali non tivemos tempo de facer unha residencia técnica. Estos tres días aquí no Auditorio de Mera pudemos afinar moitísimas cousas de luces, das telas, das proxeccións, e a verdade que espero que a reacción xa foi moi, moi cariñosa no Teatro Colón. Aquí na casa, non sei, para mí é moito máis especial, non? Actuar aquí na casa coa miña familia, coa xente, cos veciños de toda a vida. Así que espero que se chegue moita xente ao teatro, e que lles guste a obra, que o poden disfrutar tanto como disfrutamos nós.
Xa. Mañá ás 7:30, recordámoslo, porque nós estamos, últimamente insistimos moito nesa hora, porque habitualmente eran as 8:30, pero cando se, por mor do que a, bueno, toque de queda, que empeza ás 10 da noite, pois ás veces, bueno, as obras si se retrasaban un poquinho, pois había problemas, así que será ás 7:30 da tarde, mañá sábado, ademais con invitación, non? Hai que a entrada é gratuita, pero hai que recoller as invitacións no teatro.
Sí. Unha hora antes aquí no teatro, abre xa taquilla e podense coller as invitacións gratuitas. Que sempre tamén se agradece moito poder convidar a xente ao teatro que poida vir.
Claro.
Deste xeito.
Iría, por certo, que tal o teatro o García Márquez, o escenario de Mera, que tal? Que gustou vos? Cómodo?
É unha pasada de teatro, sí, cunha acústica boísima. Tamén hai que dicir que os técnicos de aquí, xente dez, moi implicados. A mí gustame moitísimo este teatro, para mí é un dos máis preferidos, tanto pola acústica como pola xente do propio teatro, que al final é o que a xente que lle dá calidez.
Claro, claro. Bueno, pois, Iria, queremos agradecerche que estiveras con nós estes minutos, que nos falaras un pouco da obra, que nos, en fin, que nos invitaras a ver esta obra. Mañá no Auditorio García Márquez de Mera, o que ya que, en fin, que... iba a decir que se enche o teatro, non vai ser posible, pero al menos que se enchan o aforo permitido, ¿no?
Claro. Sí, ademais temos boas noticias porque subiu o aforo.
Sí. Ah, caray, pois pues sí, é unha boa noticia,
claro. Aforo. Así que por favor, Vido Teatro, esperaremos cos brazos abertos e con moitísimas ganas de disfrutar.
Pois, Iria, Odito, que moitísimas grazas por atender a nosa chamada, seguide traballando, mañá, xa saben, estreo por todo o alto en Mera e pondrán esposas a las flores, e poñerán esposas ás flores. Esta obra de Fernando Arrabal, que temos a oportunidade de ver no Auditorio García Márquez de Mera. Iria Lamas, unha aperta, moitísimas gracias e moita sorte.
Outra aperta, moitísimas gracias.
Hasta logo.
Finges tu dolor barato.
Pois xa saben, mañá en Mera, o Auditorio de Mera acolle esta obra tan singular de Fernando Arrabal, e poñerán esposas ás flores, unha obra, un montaxe que narra a memoria histórica de un xeito cálido e entretido, que nos trae a memoria a historia do caso real de Xulián Grimau, condenado a morte na dictadura franquista. A 7:30 da tarde e a representación a partir das 6:30, unha hora antes, poden recollerse as invitacións no propio teatro. E que nos queda, como nos quedan aí, bueno, eso, uns pouquiños minutos, aproveitamos para repasar os titulares ou algún dos titulares da prensa digital. Pois repasamos titulares na prensa digital. Empezamos por público.es, que destaca que a xustiza condena apenas de ata 31 anos de prisión a 3 dos 4 membros da manada de Sabadell. Este ahora mismo, esto hará o titular máis destacado neste digital, en público. Tamén destaca este diario que a Audiencia Nacional pidilla a Suíza 58 millóns das contas de Bárcenas, Correa, Crespo e Yáñez. E que a manifestante que perdeu un ollo nas protestas por Hasél querélase contra dos mozos por disparar balas de FOAM. Outros titulares en público: que Ayuso recupera as axudas para os concebidos non nacidos no seu programa electoral do 4M, que o Constitucional deixou fora a Toni Cantó das listas do PP para as eleccións, que Podemos denuncia a Ayuso diante da Asamblea por ocultar o nome de unha empresa da súa declaración de bens, que Vallecas fai balance das agresións policiais e chama a mobilización antifascista deste venres. Na portada del diario.es sinálase que Madrid saltase as recomendacións pactadas polo Ministerio e as comunidades pese ao aumento dos contagios. Tamén destaca este digital que a esquerda aparca as súas discrepancias para derrotar en bloque a Ayuso, que cada vez máis países usan o test rápidos de antíxenos para detectar casos da COVID, aínda que a súa utilidade sigue en entredito, que Reyes Maroto será a vicepresidente económica de Madrid se o PSOE logra gobernar, que Ayuso anuncia unha rebaixa fiscal de 30 millóns para 11.000 madrileños no imposto de sucesións, e que Edmundo Baldi que lle parece unha barbaridade que Ayuso equipare a sentenza que excluye a Cantó da súa lista co caso de Puigdemont. Tamén recolle en titulares este digital que Madrid vacina os maiores de 70 que o piden nos centros de saúde ao marxe do sistema de cita previa, que Cataluña prorroga o confinamento comarcal, sin cenas nin turistas, a pandemia golpea o loado circuito gastronómico de Barcelona, e en Infolibre destácase que a empresa que Ayuso ocultou á Asamblea non presenta contas dende 2014 e que nin hai rastro de a que se dedica. Sismédica SL, que pertence á presidenta madrileña nun 50% e cuño nome omitiu na súa declaración de bens hasta que se viu obligada a rectificala, constituye un misterio. Tamén destaca que Ayuso, tras ser sorprendida por Infolibre ocultando datos da súa declaración de bens, dixo: de Podemos non falo, gracias. Gabilondo ficha a ministra Reyes Maroto para ser a súa vicepresidenta económica e Iglesias pide a Gabilondo que non venda a pel do oso antes de cazala, nomeando xa a unha vicepresidenta. Tamén di Infolibre que a sanidade máis descentralizada de Europa e o esforzo das enfermeiras aupan a España o top de vacinación na Unión Europea e que os grandes grupos de residencias ingresaron dende xullo en Madrid casi 16 millóns en diñeiro público, en novos contratos e en 40 prórrogas. E así pechamos, así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, venres, 16 de abril. Por diante queda unha fin de semana, en principio con bo tempo, e volveremos a semana que ven, con tempo máis regulín, bueno, ao menos con presencia de chuvias, parece, o vindeiro luns. Como sempre, agora deixámolos coa programación habitual de Radio Leiros.